Gepliyer Azatlyk Radiosy efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 29 sentýabrda Merkez Aziýa döwletleriniň we Germaniýanyň döwlet başçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin Berlin'e bardy. Anna uni Berlin'in Bellevue köşkünü Merkez Aziya Germania prezidentler sammiti geçirilýär. Şeýlede sowet liderleri Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Duşuşa Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem de Germania Federatiw Respublikasynyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier gatnaşýar. Metbuatı duşuşuklarda köp taraplayın hizmettaşlığın ileri tutulayan uğurları varada masavatlaşılayanını, şeride sevit ve halkara gün tertibinin meseleleri boyunca pikir alışılayanını haber veriyer. Bradın 22. sentyavrda Türkmen Metbuatı bu duşuğu Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow'un katnaşmağını karaşılayanını haber verdi. Azatlyk Radiosynyň hökümete ýakyny ýetibarly çeşmede prezidentler sammitine Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow'un el Gurbanuly Berdimuhammedow'un gatnaşmagynyň düýbünden garaşylmadyk waka bolanyny aýdýar.
Bu düýbünden garaşylmadyk waka boldy. Entek duşulmy güni hem bu warada gurrun bolmandy. Ýagny Serdar Berdimuhammedow'un bu tapara çykmagy güwünsizdigi hiç kimin ýatsy tursa oýuna gelmezdi. Bu ýagdaý warada hem Elmidama bolsyaly hiç kim hiç kile resmi beýanat bermez.
Diýip Halatlyk Radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Bellesek German prezidenti Merkez Aziýa Germania döwlet başçylarynyň duşuşyny Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow çakylyk ýollapdy. Türkmenistanyň 5 ýyl töwereginiň prezident wezipesine gelen Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň mart aýyna prezidentlik wezipesini giň ýaran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasynda şol wagtky wezipremier Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Muňa garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynaky täsir güýjüni saklap galdy. Ol konstitusiýon ugtyýarlyklary giňeldilip gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatyna başlyk berlenildi we ýurdun syýasy sahnasyna hemde halkara gatnaşyklaryna möhüm rol oýnamagy dowam etdirdi. Şol bir wagtda konstitusiýon kanun bilen türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Merkez Aziýanyň döwlet ýolbaşçylary öýdlerini iň ýakyn strategik hyzmatdaşy bolan Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän esasy çalyşynyň arasyna bir adam 19 sentýabrda C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäklerini BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň meýdançylaryna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen duşuşdylar. Germaniýanyň federal hökümetiniň metbuat gurulmagyny we Merkez Aziýa liderleri 29 sentýabrda ýurdun premier-ministri Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Bu aralykda insan hukuky Gorojy halkara gurumalar we aktivistler Merkez Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň hemde Birleşen Ştatlaryň arasyna döwlet başçylary derejesinde geçirilýän sammitleriň arasyna sewitdäki hukuk kemsitmelerini üns çekmäge çagyrýarlar. Human Rights Watch gurumasy Germaniýanyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier-iň hemde premier-ministr Olaf Scholz-yň Merkez Aziýa liderleri bilen 29 sentýabrda geçirýän aýry-aýry duşuşuklaryň öňýany çap eden maglumatyny gepleşikleriň dowamyny Germaniýany Merkez Aziýadaky insan hukuklarynyň ýagdaýyna üns çekmäge çagyrdy. Şeýlede ýokary derejeli duşuşuklar dowam edýän mahaly Merkez Aziýa döwletlerinden bolan raýat aktivistleri Berlin'e ýygnanyşyp Merkez Aziýa Germaniýa gepleşiklerini sewitdäki insan hukuklarynyň ýagdaýyna üns gönükdirilmegini talap etdiler.
Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Türkmenistanyň halk maslahaty geçdi. Halkyň hali ýene-de soralmady diýip synçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyny garamazdan yerli halk bilen göni açyk duşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salynyp berilen, diňe edilen işleri öwýän adamlar bilen duşýar. Eýhem bu näme üçin beýledilýär? Häkimetler näme üçin halk bilen duşmakdan onun halini sormaktan, bar olan meseleleri açık maslahatlaşmaktan ve bilelikte sözgüt gözlemekten çekiniyor. Ya da Türkmenistan'a doğrudan hem hiçbir mesele yok mu? Hem de vatan havarlarının aydılışı hali koğu mu? Adatlık sonra gülen yurt içindeki adamlara yüzlendi ve eğer de ayçak zadınız, fikriniz olsa indiki hepte tayarlanacak yürüyte gepleşimi de siz hem koşulup öz fikirlerinizi bilen katnaşıp bilersiniz.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Pul geçirmek boýunça Western Union hyzmatlary Türkmenistanda ýene-de çäklendirildi. Häzirki wagtda bu hyzmatdan peýdalanyp, diňe Türkmen Türk Bankynyň şahamçasynda pul ugratmak we almak mümkin diýip Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy maglumat berýär.
Western Union hyzmatlary Senagat, Türkmen Basy, Rızgıl Yali, Ähli banklarda ýatyryldy. Puly iýerip hem alyp bolmaýar. Ol diňe Türkmen Türk Bankynda isleýär we ol ýerde uzyn nowatlary bar.
Dip Azatlyň habarçysy aýtdy, onuň söýlerine görä halkara pul geçiriş ulgamynyň hyzmatlaryna bu çäklendirmeler 3-nji awgustdan güýje girip başlapdyr. Western Union Türkmenistanda degişli hyzmatlary berýän ýekede halkara kompaniýasy bolmagynda galýar. Ýöne onuň işi hem çäkli bolup bir näçe ýylyň dowamında Western Union-yň üstü bilen Türkmenistandan diňe az mukdarda pul iýerip bolýar da şer ýurtlardan iýerilen pullary geçirmek hyzmaty hem käbir halatlarda işlemändi. Adatlyk radiosynyň habarçysy häzirki çäklendirmelerden Ozal Western Union arkaly pul geçirmek hyzmatynyň ençeme wagtlap ýurtda işlendigini, ýöne ýurdundaşyndan iýerilen pulyň diňe Merkez Bankyň kursy boýunça, ýagny 1 dollar 3,5 manatdan berilenligini gara bazar nırhından tas altese pes bolan bu kursun amatsızlığı sebeple adamların bu hizmattan peydalın manlığını belledi.
Manatta alınan pulların 1 dolları 3,5 manatdan berilendigi sebeple bu hizmatı ulanmadık. Covid dövründe bolsa dollarda iverilen pulları dollarda bermäge ruhsat berildi. Onun muqtari 5,000 dollar çelini köpeldilipdi. Munun üçin pulu alyanın pasporti ve pulu uğradanın pasportinin fotokopiyası talep edilipdi.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň iki sany çalşyk kursa saklanýar. 2015-nji ýyldan bäri ýurdun Merkezi Banky türkmen manadynyň dollar bilen çalşyk kursunyň hümmetini 3,5 manat derejesinde saklaýarka, ýurtda dollaryň gara bazary döredi resmi kursdan nakt pul çalşmagy ýa-da ruhsat berilmeýärka gara bazarda Amerikan dollary ençemesi gymmat satylýar. Türkmenistandan daşary ýurda pul uradýan raýatlaryň esasy kategoriýasy daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen studentlerdir. Olara Türkmenistan'dan ayda bir gedek Merkezi Bankın kursu boyunca 250 dolar uğratmağı ruhsat verilir. Bunun için iyi veren adamın iş yerinden resmi namı, maşgala katnaşığını tasdikleyen dokument ve studentin oku yerinden resmi namı yali bir neçe kağıyı toplamalı. Türkmen banklarının köpüsünde Western Union hizmetlerinin bes edilmeğinin sebepleri var da resmi düşündürüş olmadı. Azatlığın aşkavattaki çeşmeleri, şert namıları, değişli meseleler çözülüyence banklardaki hizmetlerin vaxtlayın yapılanlığını haber verdi. Türkmenistanyň hökümeti pul geçirmeleriniň çäklendirilmeginiň we konvertasiýa garagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündürmeýär. Şol biraktyň özünde de pul çalışmak we geçirme ugrundaky çäklendirmeler iýdigi derli berkidilýär. 2018-nji ýylda MoneyGram pul geçiriş ulgamy Türkmenistanda öz işini betetdi. Şondan beri Western Union degişli hyzmatlary üçin eden ýeketek halkara kompaniýasy bolmagynda galýar. Halkara maliýe guramalary Türkmenistanyň valyuta siýasatynyň çalşyk kursuny emele saklamagynyň we nakt pul çalışığını qadağan etmeginin iqtisadiyyat üçin çınlaqı qiyinçilikleri dörödünlüğünü belliyarlar şeyledi. Yurdun pul siyatati rayetlerine Western Union yalı ulgamların hizmatlarını bütün dünyada yörödüleyen düzgünleri layıklıkta ulanmağa mümkinçilik bermeyer. Türkmenistan yurttan ve daşarı yurtlardan iyi verilen pulların muqtarını görkodiyan resmi statistikanı hem çav etmeyer. Bu aralıkta Türkmenistan'a degişli ucibsiz resmi sanlar ve dünyadaki iqtisadi prosesler esasında çıkardan analitiki netice Türkmen migrantlarının yurduna yılda milyardlarca dolar möçverde pul uğradıp bilecektigini görkezýär. Progress atly analitiki portal Türkmenistanda Western Union ýaly pul geçiriş hyzmatlary gadagançylyksyz we böktönçlüksiz işlendi. Türkmenistanly migrantlaryň yılda ortaça 4 milyard Amerikan dollarından gowrak mukdarda pul uğradıp bilecektigini çaklaýar. Neşirin Birleşen Milletler Guramasy we bütün dünya banky ýaly täsirli guramalaryň maglumatlaryna salgylanyp çap edilen bu çaklamalarynda Türkmen işçi migrantlarının sani 1,16 milyon adamdan ibaret diyen görközü cetasında hatap çıkarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ı 2025. yılı çelini temmekiden doğulu azat etmeyi vade veriyen Türkmen hakimiyetleri bu uğurda dine çilimin sevdasını yiti çeklendirmek, salgıtları arttırmak, çilim keşlere basış etmek yali qadağın edici düzgünleri amal ediyarlar. Türkmen hükümetinin bir taraplı görünüşteki bu tağallalarının arasında temmeki önümlerine bolun qarışlılığı azaltmak boyunca çareler, çilime alternativalar, maslağıt ve himayet veriş merkezleri göze ilme yer. Xabarçılarımız Türkmen ritmiyelerinin temmekini azaltmak vaadalarının kağıt yüzünde qalyandığını, ardan çilim gözlüğünde dükkanları aylanyan adamların kemelmeyendiğini, hatta ulu klas mektep okuwçylarynyň arasynda hem çilimkeşliğin köpelýändigini bellýärler. Bu günler yurdun devlet dükkanlarında bir kutusu 55 manattan bahalanyan çilim satuvda var. Hususiyetçilerde İran'dan ve Özbekistan'dan getirilen has kovu hilli çilimler 60-80 manat ağırlığında satılyar. Emma çilim indigini koyup bilmeyen raiyetlerin köpüsü dovam edyan ağır iktisadi krizi sebäpli bu nırhların özlerine illetirli değildiğine aydarlar.
Menin aylığım 1500 manat iktisadi krizi sebäpli gündelik çörögümüz alada bolup duran mahali her gün çilime ortaça 100 manat harçlap bilmeyarın. Emma bu endigi yekı başıma hemi koymağı başarmayarın. Resmilerin senin çekyan cepan bilen işleri yok oların bar bilyani qadağan etmek.
Deyip habarçımızın sökbetesi belledi. Ol bu yağdaylarda aglaba çilimkeşlerin her dürlü Kur'an otlardan yasalan ilad arasında Türkmen çilimi, atlandırılan önümü satın almağı taylayandıklarını belledi.
Hususi dükkanlarda çilim görünüşlü bu önümün birinin bahası 1 manat. Doğrusu onun içine haysi otların garılanlığını bilmeyerin ama onun acımtık tağımı var. Onun tüstesi hem katı üskür diyar, başın aylayar ama başka lazım yok. Eğer de hakimiyetler bu indikten saplanmak için şartları göreden olsa da höves edip çilimkeşlikten saplanırdım. Yöne hedirki yağdaylarda 30 yıllık indigimi yakı başıma tarsa koyup bilmeyerin.
Deyip 50 yaşlarının ortasındaki bilim işgari gurrun verdi. Lukmanlar nevelli otlardan öy şertlerinde yasalan bu önümün sonu bilen ağır sağlık yağdaylarını dörüdüp bilecektiğini duyduruyarlar. Havarçımızın sökbettes bulan medicini işgari, Türkmen çilimi değil yani tebepli, öykün nesazlığı, sol sağında sarı getirme, inçi keseliyali nehustukları yoluyan adamların köpölyendiğini aytti.
Bu yasama çilimler hususi dükkanlarda, bazarlarda açık satılar arasaçılık ve kesellerin önüne alış kullukları hem onların düzümünü bağırlayacak, selcercek bulup azara kalmayarlar. Kolayda 2 yıl çemesi bu önümü çeken bir rayet, öykün boşluğundaki ağırlar sebepli keselhana yüz tuttu. Bağırlıkta onun öykünde en çime garı tegmillerin emele gelenliği anıklandı. Onda sarı getirme hem dörep başlaptır. Lukman hükmünde neymediği belli olmadık bu önümlerden kaça durmağı maslahat beriyarın. Onun da ağır sağlık neticeleri olup biler.
Deyip anonimlik şertinde gurulasan Lukman belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca yurdun sağlık ministerliğinden, sevda edarlarından komentariye alıp bilmedi. Türkmen hakimetleri Türkmenistan'ı temmekiden azat yurda övürmek boyunca 2022-2025 yıllar için milli maksatnama tasdikladılar. Türkmenistan'ın 2011 yılda bütün dünya sağlığı koruş kurumasının temmeka karşı görüşmeyen çarçuvalı konvensiyasına kusulmağı bilen yurtta çilim sevdasına karşı dürlü çeklendirmeler girdilip başlandı. 2016 yılın martında temmeka önümlerini Türkmenistan'ın çeğine getirmeyen ve sevdasını amala asırman tertibi hakkında karar kabul edildi. Muna layıklıktı. Qaramağındaki idari görünüşlü tarapların üstü bilen çilimin lomoy ve bölük satu sevdasını amala asırmağı, seyled oların resmi bölük satu bahalarını kesitlemeğe, dine Türkmenistan'ın sevda ve dasarı iktisadi araçnasıklar ministerliğine ihtiyar verildi. Kararın kabul edilmeğinin izyanı, 2016 yılda devlet dükkanlarında ortaça 3 manattan satılan çilimlerin bahası, sonki yılların devamında bir neçe isse qımmatladı. Seylede yurdun devlet dükkanlarında çilimin satıvı vaqtal vaqtal çeklendirildi. Munun bilen bir vaqtta xususi eyçilikdäki dükkanların köpüsinde çilimin açaçan sevdasy dowam edýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatyň çetine yerleşen obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň möhleti geçen ýa-da hili pet haritlary satyn almaklyk talap edilýär. Yerli ýaşaýjylar goşmaça çykdyjylary getirýän zerur däl haritlaryň sewda emeldarlarynyň buyrugy bilen satylýanyny aýdýarlar. Ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistany en çeme hojalyklar döwlet dukanlary tarapyndan hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşdy. galýar. Bazar bahalary bilen deňleşdirilen ardan bahadan ýöne her hojalygy çäkli we kefiýetli mösbörlerde satylýan azyk haritleri ilatyň durmuş üçinçiligine goşmaça kömek bolýar. Ýöne Aşgabatyň eteginde ýerleşýän obalaryň döwlet dukanlary ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň müreppe, otly çöp, sakgyç, depderdaşlary we miýe şireleri ýaly günnelik zerurlygy bolmadyk haritleriň satyn alınmagyna şert goşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy azyk paýlaryny almak üçin alajylardan goşmaça haritleriň satyn alınmagynyň hökmany talap edilýändigini aýdýarlar.
Owalardaky döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen unyň we kesgitli bahadan satylýan tuwuk ýumurtkasynyň ýany bilen möhleti geçen möhletiniň tamamlanmagyna täkil galan ýa-da hili pes we hökmany zerurlygy bolmadyk önümler alajylara mejbury satylýar.
Diýip paýtagtdan çetde ýerleşen bir daýhan birleşigiň ýaşaýjysy Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritleri satyn almaklyk şert goşulýar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar bu mesele babatda özleriniň ardy şikaýetleriniň diňlenilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ençe meýilwer ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gara wagtlarda daşary ýurt walýutasynyň bahasynyň resmi alyş-çalyş bahasynyň bir näçe hissä ýokary galýan mahaly bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ilaty ýeňillikli azyk paýlaryny mejbur edýär. Şol bir wagtda ilatyň aýlyk girdijileriniň bazar bahalaryny Gawat gelmedigi, adamlaryň satyn alajylyk ukybynyň pese gaçmagy hem ýeňillikli azyk paýlarynyň gymmatyny artdyrýar. Şeýle şertlerde alajylar döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň gapdalynyň berilýän zerur däl haritleri satyn almagy razy bolmaly bolýarlar. Üstesine habarçymyzyň söhbetde şeýle subsidiýelenen önümleriň gapdalynyň zerur däl haritleriň satyn almagynyň söwda resmiýetleri tarapynyň görkezme berilýändigini onuň ýanyklaryna aýdýarlar.
Adamlar söwda ministriniň ýa-da kabinet ministrliginde söwda pudagyna gözegçilik edýän emeldarlaryň görkezmesi bolmazdan şeýle eden etdiligi ýol berilmejekdigine düşünýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritleri satyn almagy mejbur edilmegi barada Türkmenistanyň söwda ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän etraplarynyň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan sebitlerine unup cünçülük bilen bağlı devam edýän kynçylyklaryň arasyna çörek satyn almak üçin paýtagtyň dukanlaryna gatnaýanlyklaryny habar berdiler. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal welaýatynyň etraplaryna her bir hojalyga kesgitlerini meş berdi. 10 kilogram unyň ýeňillikli bahadan azyk paýlary hökmüne satylýanyny, unup cünçülüginiň kadyly däldigini we paýlanýan unyň hiliniň pesligini habar berdiler. Awgustyň ahyryna häkimetler Aşgabat şäheriniki döwlet dukanlaryna ilaty un paýlarynyň gapdalynyň alma müreppelerini satın almağının talap edilýändigini habar berdiler. Ýeňillikli azyk önümlerini mätäç raýatlar esasy tölewlerinin gapdalynyň döwlet dukanlaryna goşmaça haritler üçin harajat çykarmagy mejbur bolýarlar. Paýtagtyň eteginde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan oba ýaşaýjylary goşmaça haritler babatdaky ardy şikaýetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar.
Ardy şikaýetler bilen dürli guramalara ýüz tutan adamlar özara gurungdaşlyklarda ardy şikaýetlere jogap berilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin ýa-da sesini çıkarman takdire kayıl olmalı bolýar.
Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki köpçülüklüýüne habar beriş işleri ýaratyň azyk paýlary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada habar bermeýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. 29-njy sentýabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Mykolaýew şäherine raketalary atdy. Ýerli resmiýetler hüjümde şäheriň infrastrukturasyna zeper ýetendigini mälim etdiler. Bu aýrylykda Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Kursk regionunyň häkimi Dron hücumlarının neticesinde Sevit'in ençeme ilahtı nokudunda energi üçünçülüğünün kesilendigine aytdı. 29-njy sentabrda irden saat 04:13 töwerekleri Mykolaýew şäheri raketalary bilen nysana alındı deyip Mykolaýewiň regional harby administrasiýasynyň başlygy Vitali Kim Telegram kanalında ýazgy galdyrdy. Şäheriň eteginde bir infrastruktura detgasyna zeper ýetdi. Düren ýanyň saat 06:45-de sündürildi. zikme-zik maglumatlar selzerler dip kim belledi. Bu ağırlıkta Rusiyanın Ukrayna bilen sergetleşen Kursk regionunun häkimi Roman Staravit, Ukrayna'nın dronunun Sevitin Belovski etrafının elektrik detgasını hücum edendigini aytdı. 29-cı sentyabrdaky çykysynda ol 5 ýylatly nokudun elektrik toksuz galandygyny hem sözüne goşdy. Transformatorlaryň biri odaldy. 5 ýylatly nokudun we bir ketelhananyň elektrik üçünçiligi ketildi. Yangın söndürücü gulluklar wakanyň bolun tebitine ugradylar. Olar howpsuzlyk şertleri kadalysyn purtady, tok üçünçiligini ýangadandan dikeltmäge girişerler diýip Staravit Telegramda ýazgy galdyrdy. Mundan biraz soň Russiýanyň gorunmak ministrligi ötün akşamyň dowamında gurrunyň gidýän tebitiň üstünde 11 dronu urup gaçyrandygyny aýtdy. Dronlaryň 10-sy Kursk regionynyň ýene biri hem Kaluga regionynyň üstünde urulypdyr. Söwüş meýdany barada aýdylanda Ukraina ýurdun gündogor we günorta tebitlerinde hem gorag hem de hüjüm hereketlerini dowam etdirýärler. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başgaryw stabynyň 29-njy sentýabrda beren gündelik maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında Ukrain gorugçylary Russiýanyň basbalyjy güýçleri bilen 26 gezek çaknaşypdyrlar. 28-nji sentýabrda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Kiýewe amal eden saparynyň dowamında Ukrainanyň güýçleriniň Russiýaly basbalyjylara garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde tapkırlayın ilerleyendigine aytdi. Ukrainanın güçleri ağır tövüsleri bilen yüz ve yüz volyarlar. Emma olur tapkırlayın esasda ilerleyarlar dip Stoltenberg Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren metbuğut yığınığında belledi. Ukrainanın izini alyan her bir metr toprağı bu Rusiyanın yitiriyen metridir. Moskva özünün imperiyatçı hiyalları üçün tövüsler dip Stoltenberg nıqtadı. Mundan başgada NATO-nun başlygy yaranykda Kiýewi ok däri bilen üpçün etmek boýunça 2,4 milliard euroluk şertnamalaryň çarçuwasynyň bardygyny hem mälim etdi.
Today I can confirm that NATO now has framework contracts in place for 2.4 billion euros worth of key ammunition.
Stoltenberg Ukrainanyň 30 agzalyk ýaranyk bilen gatnaşyklarynyň häzirki fiýaly hiç açan ytnaşyklyp bolmandygyny hem belledi. Iýulda geçirilen möhüm sammitiň dowamında NATO liderleri Ukrainanyň geljeginiň ýaranyň içindedigi barada beýanat ýaýratdylar. Emma ýaranyk Kiýewi çaklygy diňe haçanda agzalar razy bolanda we şertler berjaý edilende ýolunjakdygyny hem nykdady. 28-nji sentýabrda Britaniýanyň gorunmak stabynyň başlygy Admiral Tony Radakin hem Kiýewde saparda boldy. Ol Ukrainanyň ýakynda Russiýanyň Gara deňizdäki flotuny nysana almagynyň hem Kiýewiň inisiatiwany öz elinde saklaýandygyny ysarat bolandygyny bellidi. Gürrüňe gidýän hüjümde Russiýanyň Harp deňiz güýçleriniň 10-njy ofitseri helak boldy. Radakin, Ukrainanyň baş harp stabynyň komandiri Valeri Zaluzny bilen duşuşyp, Ukrainanyň ýaranlarynyň Germaniýanyň Ramstein şäherinde öz üstüne alan täze harby himayatyny maslahatlaşdy. Bu kömek Ukrainanyň gys aýlarındaky we ondan soňky garşylyk tagallalaryny puhtolandyrmaga niýetlenendir. Radakin Rus prezidenti Vladimir Putiniň başladan urşy wagtynda kontrollugy elden gidirendigini hem aýtdy. Ol häzir Kiýewde Tomusda eden saparlarynyň Ukrainanyň ýeňiş gazanjakdygy baradaky ynamyny güýçlendirendigini nykdady. Şeýlede ol Britaniýanyň munyň her bir ädiminde olar bilen bilelikde boljakdygyny ynandyrdy. Zaluzny Radakin bilen duşugy 28-nji sentýabrda irden ýylan etdi. Ol gepleşiklerde fronttaky ýagdaýlar, şeýlede Ukrainanyň armiýasynyň zerur mätäsliklere barada gurrun edilendigini aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.